Hej Christian, velkommen til.
Tak for det.
Ja. Og tillykke med din doktorafhandling.
Ja, tak skal du have.
Hvornår var det, du forsvarede den?
Det gjorde jeg i december,
ja.
Lige før jul.
Okay. Ja. Og den handler om populisme?
Ja, det gør den.
Og det er jo bare blevet mega aktuelt.
Ja, igen.
Har du ikke været bange for, at du nærmest blev overhalet af virkeligheden?
Jo, det er jo svært at skrive om noget af det, man kalder moving target.
Ja, men især fordi tingene udvikler sig, som de gør nu. Det er jo helt vanvittigt.
Ja, ja, altså. Det er det virkelig. Ja.
Men det har du ikke følt trods alt? Du har følt, du kunne følge med?
Ja. Jo, altså. Ja. Nej, der er jo hele tiden nye ting og nye... Noget, der ændrer sig, og enkelt, jeg synes godt, nogle af begreberne kan man stadigvæk godt bruge, og sådan noget, men i forhold til anvendelsen og i forhold til vurderingen, tage sådan en som Trump, som der ofte er blevet diskuteret, en populist eller fascist, og det ændrer sig jo over tid. Han er jo ikke den samme, som han var, så der sker jo nogle ting. Ja. Så.
Uanset hvad der sker med de store partier, kan de ikke sige, at de har folket bag sig, men det har Nalle Rak. Ordene er Pelle Brobergs, lederen af det grønlandske selvstændighedsparti Nalle Rak. I årevis har vi set populismen på fremmarch i USA, Sydamerika, gennem det meste af Europa og nu også i Grønland. Folket, som politikerne så ofte henviser til, mødes ikke længere engang om året til demonstrationer og i debatspalterne i papiraviser, men er hele tiden forsamlet på de sociale medier, hvor vi opildner hinanden og radikaliseres. Måske er det derfor, at alle pludselig mener at repræsentere en sag, der er så vigtigt, at kampen skal kæmpes med ekstraordinære midler. Om det handler om selvstændighed i Grønland, klimaet, Gaza, MeToo, indvandring, Europas sikkerhed eller hvad ved jeg. Folket er en stor fokusgruppe, og alt foregår et sært fiktivt kommunikationsunivers. Da Musk hejlede på valgaften, betød det ikke engang, at han faktisk var nazist. Nej, det var en referentiel gestus, der handlede om alle de gange, liberale woke-folk havde kaldt ham og andre for nazister på de sociale medier. Det han sagde, da han hejlede, var, ja, I har ret, jeg er nazist, og I woke-galninge skabte mig. Hvad er det for et slags folk, vi er blevet? Hvad vil det sige at appellere og referere til fænomenet gennem politisk populisme? Og hvilke perspektiver har det for demokratiet som styreform? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag til at svare på de her meget interessante, men også meget vanskelige spørgsmål, er heldigvis en meget klog mand, nylig doktor. Christian Rosbøl, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Christian.
Ja, tusind tak.
Christian, vi er måske ved at vende os så småt til, at mere populistiske partier stormer frem alle mulige steder. Men er det også blevet tilfældet i Grønland, hvor Selvstændighedspartiet Nalle Rak, altså som jeg nævnte i introen, nu er blevet det næststørste? Er det alligevel en overraskelse? Er du overrasket over det?
Det, man ser ofte med populistiske partier, det er, at de kommer frem i usikre tider, hvor mennesker er usikre omkring deres sikkerhed, deres status osv. Og vi lever jo en meget, meget usikker tid, hvor folk har svært ved at finde deres plads i samfundet og opnå anerkendelse og respekt for der, hvor de er. Så på den måde undrer man det mig ikke, at der kan være populisme i dag, også i Grønland, på grund af den her usikre tid.
Vil du sige, at den stigende populisme, vi har set nu i måske i virkeligheden i årtier, at det ikke længere er en tendens, men et blevet sådan en fasttømret del af det politiske billede?
Ja, men det der sker, det er jo, at populistiske partier, ligesom andre partier, de lærer hinanden, så de lærer at se, hvad der virker, hvad der fører til øget vælgeropslutning og sådan noget. Så man har lært af hinanden på den måde. Og derfor er det blevet en mere permanent, og men det kan godt gå ned igen, det er svært at vide, men det er ikke bare sådan et korttidigt fænomen i hvert fald.
Men tror du, det har noget at gøre med, altså kører du det jeg læste op i introen her, det her med, at de sociale medier er blevet en stor fokusgruppe, altså folket, du skal ikke længere lave undersøgelser, altså folket findes, de findes på de sociale medier, de udtrykker sig, de organiserer sig, de indgår i politiske slagsmål og engagerer sig i politiske sager. Altså, du kan bare gå på Facebook så kan du møde folket, ikke? Og de er allerede forsamlet. Altså, er det fordi, at hvis man skal forklare den her stigning i populismen, er det fordi, at folket er blevet tydeligere, fordi at internettet bare er en stor fokusgruppe?
Nej, sådan vil jeg ikke helt se på det. Altså, populisme, det er jo altid, når populister taler om folket, så mener de ikke hele befolkningen. De tænker altid på en særlig gruppe, som sådan bliver kaldt sådan, i USA om at tale Real Americans, og i England talte Nigel Farage om efter Brexit, at det var en sejr for real people. Og det er sådan en tendens til at sådan tage nogen ud af den samlet befolkning, og så kalde dem folket. Men der er altid nogen, man ekskluderer samtidig med. Det, som der ofte sker på de sociale medier, og som også er forbundet med populisme, det er det, man kalder gruppepolarisering, altså en tendens til, at man taler med folk, der er ligesindede, og når man taler med nogen, der minder om en selv, så har man en tendens til at blive mere ekstrem i sin synspunkter.
Og i øvrigt nu, altså det skal lige nævnes, du har lige skrevet en doktorafhandling, du har lige forsvaret din doktorafhandling, der handler netop om populisme, og vi her i næste runde skal vi snakke lidt om, hvad populisme egentlig er, altså hvordan vi skal forstå fænomenet, men inden vi gør det, så vil jeg godt tænke mig at spørge dig om en ting, fordi at når man snakker om populisme i dag, så er det virkelig fristende at tale om Trump, og jeg læste bare en virkelig god analyse af Trump og hele makkerbevægelsen. Det er noget, der ligesom er gået viralt på Facebook. Det var en kvinde, der hed Bev, der bor i Trumpland og forklarede, hvad Trump gik ud på, og sagde, at det handler slet ikke om politik. Og det handlede om, hvorfor støtter folk Trump, selvom han gør nogle ting, som ville koste andre politikere livet meget hurtigt. Og så svarer hun, og nu kommer der et citat. They don't give a shit what he does. He just something to rally around and hate liberal. That's it. Period. Så, og det fortsætter, hun har sådan en længere rant, og det er ret nærmest den bedste analyse, jeg har læst af Trump, fordi at det handler bare om, at han er en fuckfinger i hovedet på de liberale, og derfor kan alle lide ham. Og alt, hvad han gør, altså hans dårlige smag, hans guldtoilet, hans selvpromovering, det hele fungerer bare pisse godt, fordi det er bare en fuckfinger til de liberale, det er ikke andet end det, og de er sådan set ikke interesseret i sådan de positive politiske budskaber, eller det er sådan set ikke det, der skaber bevægelsen. Altså, og mit spørgsmål til dig her, inden vi går mere ind i, hvad populisme egentlig er, altså, er der et sådan grundlæggende negativt tendens i begrebet, altså, at det er noget, man definerer sig i modsætning til noget?
Ja, det er jo helt centralt til populismen, at man har en opdeling mellem os og dem, og man er også ofte, det er meget uklart præcis, hvem vi er, når man taler om populisme. Så selvom populisme handler om at tale om folket, men det er aldrig meget, meget tydeligt, hvem det her folk, man egentlig taler om, er. Men det er ofte mere tydeligt, hvem fjenden er, hvem de andre er. Så i det her tilfælde, altså dem, den der elite, eller de liberale, eller sådan noget, som man er imod. Så det er ofte mere dem, man er imod, man ved, hvem er, end egentlig at have en eller anden positiv definition om, hvem man selv er, hvem os er, eller hvem vi er, eller hvem folket er.
Men nu nævnte jeg i starten det her citat fra, eller citeret Pelle Broberg fra Nalerak, som sagde, at de havde folket bag sig. Men det er jo noget, man ser tit. Altså, det er jo noget, vi altid har set politikere sige, ikke? Og jeg lavede et program på et tidspunkt, der handlede om, hvor mange politikere, der snakkede om den helt almindelige dansker. Altså, hvad det egentlig var for et begreb, den helt almindelige dansker. Men det er jo en appel også til noget folkeligt, ikke? Det er jo en det handler om, at man ligesom, at man har folket med sig, og man repræsenterer folket. Altså, er det ikke bare en, altså, er populismen ikke en, kan man sige, demokratisk grundpille? Altså, er det ikke en del af demokratiet, som altid har været der, og som faktisk er, altså, fordi demokratiet handler jo netop om at repræsentere folket?
Jo, jeg synes, man kan sige to ting til det. Det er rigtigt, at rigtig mange demokratiske politikere, de appellerer til folket, og i Danmark har vi folkepartier og så videre, både på højre og venstre side, og det med at gøre, hvad folket gerne vil, og sådan noget, er noget, rigtig mange politikere gør. Jeg synes bare for det andet, at det er vigtigt, hvis vi skal have det her populismebegreb, og hvis vi skal kunne bruge det til noget, så skal vi kunne afgrænse os det fra at sige, at det ikke er alle partier, ikke alle appeller til folket er populistiske. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er, at populister ofte ser sig selv som herinde et moralsk monopol på at repræsentere folket. Mm. Så de siger, det er os og os alene, der repræsenterer folket, og de andre ikke gør det. Og der er et kendt citat fra Erdogan i Tyrkiet, hvor han siger, vi er folket, hvem er I? Mm-hmm. I til en politisk modstander. Ikke? Så det er sådan, jeg og jeg alene repræsenterer folket, og det betyder, at de andre er ikke. Det er ikke bare det, at man taler og siger, at vi vil noget godt for folket eller noget, men det er også, at man delegitimerer. Altså ser de andre politikere som nogen, der egentlig ikke er plads til. Der er ikke behov for de politiske modstandere, fordi de kan ikke, hvis man er et parti, der hævder, at man repræsenterer folket, og er det eneste, der gør det, så er de andre bare nogen, der repræsenterer noget. Ikke folket. Mm. Og så har de ikke en plads i det demokratiske system. Mm. Og det er egentlig det ting, der er særligt ved populismen.
Mm. Du taler også om i din doktorhandel, der skriver du noget om, at det handler, at populisme dybest set handler om, at folket gerne vil anerkendes. Kan du sige noget om det, hvad der ligger i det?
Ja, altså, en af de ting, som også andres forskning af etnografiske studier og også mere statistiske studier har vist, det er, at mange af de folk, der støtter populistiske partier, de føler, at de mangler anerkendelse fra det omgivende samfund, og ofte er det relateret til den usikkerhed, vi var inde på tidligere. Man føler ikke, at samfundet forstår en, eller der er plads til en, sådan som man er, og at man gerne vil både respekteres som en del af samfundet, men også have en eller anden form for positiv feedback fra samfundet. Du er god nok, der er plads til dig. Din slags skal der være plads til. Og det, som populistiske partier meget, meget ofte gør, det er, at de giver den her anerkendelse til deres vælgere. De siger, jamen, I er gode nok. Vi tror på jer, og det er jer, der skal være plads til. Så det er den her, jeg ser populismen i høj grad som sådan en del af en kamp for at blive anerkendt, blive værdsat af et omgivende samfund. Og ofte så føler de ikke, at de bliver det, og det er det, der gør den antilitære. De føler ikke, at mainstream medier, at den politiske elite, den talende klasse, alt hvad vi kan kalde alle de her ting, the establishment, de føler ikke, at de værdsætter folk som dem.
Nej, de føler sig måske endda undertrykt af dem.
Ja, i en eller anden forstand føler de sig undertrykt, tilsidesat og sådan noget. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et opfølgende spørgsmål på det, fordi at hvad ligger der egentlig i det? Altså, hvilke konsekvenser har det egentlig for den demokratiske debat? Fordi at hvad kommer man så til at diskutere? Skal man så diskutere politiske emner? Eller skal man ligesom føre en politik, der anerkender dem eller bringer dem i en anden livssituation? Altså bliver de politiske diskussioner i virkeligheden sekundære i forhold til en følelse af at føle sig anerkendt eller set eller repræsenteret? Og er der overhovedet en modsætningsforhold i det? For det kan jo også være, det kan jo også lyde meget demokratisk.
Ja, begge ting kan ske, ikke? Så der kan godt være en tendens til, at de her kampe om anerkendelse og forståelse gør, at man ikke rigtig kommer til at diskutere komplekse spørgsmål om, hvilken politik vi skal føre, lad os sige uddannelsespolitik, økonomisk politik, udenrigspolitik eller sådan noget. Fordi det bliver meget sådan et spørgsmål om nogle mere symbolske ting, hvordan man gør det. Mm. Men jeg vil også sige, at to ting, det er ikke de symbolske ting er reelle og virkelige, og det er også noget, der er vigtigt i demokratiet, for demokrati, som jeg forstår det, er også en form for styreform, hvor vi respekterer hinanden som ligeværdige. Så det er en vigtig del af demokratiet, og man kan ikke bare sige, at det her det er ligegyldigt. Det
så anerkendelsen ikke er noget i sig selv?
Ja, det er den, og den betyder noget, og det er en vigtig del af et demokrati, at vi er i stand til at anerkende hinanden. Men den anden ting, det er, at det ikke er alle krav om anerkendelse, der er demokratiske. Så det kan godt være nogle gange, så det man ønsker er måske ikke at blive behandlet som en ligeværdig, men det er at beskytte egne privilegier. Så mange af dem, der støtter, for eksempel har støttet Trump i USA, det er nogen, der føler, måske ikke at de bliver behandlet som mindre værdige, men det er, at de er blevet vant til at blive behandlet som en særlig gruppe, som har haft visse privilegier i samfundet, som hvide, som mænd og lignende, som har været nogle grupper, som egentlig har haft en høj status i samfundet. Og den status er de ved at miste på grund af multikulturalisme, diversitet og tolerance over for alle mulige grupper, så føler de, jamen vi har ikke den status, som vi plejede at have, og så vil de beskytte den status. Og det er ikke nødvendigvis en demokratisk kamp, fordi det er egentlig ikke en kamp for lighed, men det er en kamp for at beskytte privilegier.
Christian, jeg kan godt tænke mig at spørge dig om en ting, fordi at en af de første sådan populister, vi hører om i historien, det er jo Julius Caesar. Han er senator og senere konsul i republikken i Romerriget. Og så er han kendt som populist, og en af de ting, han gjorde, det var, at i stedet for, at man sad inde i senatet og diskuterede forskellige lovforslag og nåede frem til nogle forskellige mulige løsninger, som man så kunne præsentere for folk, som så kunne stemme om det, så gik han direkte ud og snakkede med folket i Forum Romanum og præsenterede udenom senatet og mobiliserede ligesom folket i forhold til nogle bestemte politiske spørgsmål. Og vi ved jo, hvordan det gik med det. Han blev jo så den første diktator i Roms historie, eller Rom havde haft en konge før, men efter en lang periode som republik, der blev han så den første sådan diktator, han afskaffer demokratiet i Rom. Altså er populismen, er der en vej, en risiko i populismen for, at den slår over i noget andet end demokrati? Altså at den vil noget andet end demokratiet?
Jamen, det er et super godt eksempel med Caesar, og det man ser, det er jo, at populismen har den her idé, at en mand er det ofte, men en person kan lemliggøre folket og være folket. Og det kræver lidt en idé om, at man forestiller sig, at folket har en vilje, en identitet, og at folket alle sammen vil det samme. Og det den måde, vi ofte har forstået demokrati på, også det er som parlamenter. Og det, der har karakteriseret vores lovgivende forsamlinger og parlamenter, det er, at de består af mange medlemmer, og at de her medlemmer er uenige. Så et parlament, hvis vi tager kontrasten mellem en leder, en præsident eller en diktator og et parlament, det er, at parlamentet er et billede af uenighed, diskussioner, kompromiser, forskellighed, mens at lederen, præsidenten, er kun én. Ikke? Og det for, at han skal repræsentere folket, så skal man have en idé om, at folket er ét. De vil én ting, og de vil alle sammen det samme, og at der egentlig ikke er uenighed. At uenighed er noget dårligt. Og hvis vi ser på det, der sker i mange af de lande, hvor populister er kommet til magten, det er, at de koncentrerer magten hos den udøvende magt. Så man ser det alle mulige steder. Chavez i Venezuela, som er et kendt eksempel på det. Orbán i Ungarn. Men der er den der, det, der kan gøre det autoritært, det er, at man samler magten hos en person. Og Trump prøver også at gøre det samme. Ikke?
Hvorfor gør man det?
Jamen, det er jo fordi, man har den der idé om, at folket
er en.
Er et, og at man faktisk, for at nævne Chavez igen, han sagde det her, jeg er folket, Chavez es pueblo. Mm. Altså, jeg er folket, jeg lemliggør det. Og at man kan se sig selv i det der. Så ofte er populister kritiske over for alt sådan noget med kompromiser, uenighed, snak osv., som andre demokratiforståelser vil sige, jamen, det er jo det, demokratiet er. Det smukkeste billede på et demokrati er parlamentet med dets uenighed, konflikter og samtaler, diskussioner, kompromiser. Det er ikke den enkelte person. Men populismen har sådan en logik, der kan føre til det der, jamen, egentlig er folket jo et, og grunden til, at vi er enige, det er bare korruption, egeninteresse, misforståelse.
Manipulation.
Ja.
Men jeg forstår, hvad du siger, men jeg sidder og tænker, det er jo også en bizar. Altså, det er jo så ud fra det, du siger, bizarrt, at populismen skulle vokse i en tid, som er kendetegnet ved altså stadig mere polarisering i samfundet. Et fuldstændig klare beviser på, som vi læser om dagligt, at folket overhovedet ikke udgør én stemme, men udgør alle mulige forskellige stemmer. Og tværtimod stemmer, som er enorm opposition til hinanden. Altså, hvorfor ser vi så altså populismen på fremmarsch i sådan en situation?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, populismen i sig selv er til dels på en, på som du siger, en paradoxal måde, selv polariserende. Så de lever af polarisering. Ikke? Men populister taler også rigtig ofte om, at de gerne vil have enhed. Men det er ofte enhed på deres præmisser. Så når man virkelig går efter og går ud, så ser man nogen, der støtter populistiske partier og sådan noget. Vi siger, at vi vil virkelig gerne have enhed. Men den enhed, de vil have, det er, at de vil gerne have, at alle er enige med dem. Ikke på en eller anden måde, at de skal give sig over for andre.
Så legitimiteten ligger i, at man ikke bare udvælger en gruppe som repræsentanter for folket som sådan, men det er med den gruppe, man udvælger, man har en eller anden argumentation, som du taler om før, sådan en moralsk argumentation for, at det her, det er den sande gruppe.
Ja.
Eller det her, det er den rigtige gruppe. Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, det er det rigtige folk, det er det autentiske folk. Det er dem, der på en eller anden måde... Ofte så ser man, at...
Hvor de andre folk er syge og forkerte og underlige, eller et eller andet.
Ja, ja. Altså de på en eller anden måde, enten er de, bliver de beskrevet som nogen, der bare er egoistiske, korrupte. Ofte så taler populister ikke om deres modstandere som nogen, de er uenige med. De ofte bliver beskrevet som nogen, der på en eller anden måde... tager fejl og er moralsk korrupte.
Tror du, at populismen kommer af den her polarisering, som du siger, eller skaber populismen polariseringen?
Ja, altså nu, polarisering kan vi forstå på række forskellige måder, og ofte desværre så har vi sådan en tendens til at, i den offentlige debat, ikke være super præcise. Så polarisering, det kan betyde ideologisk uenighed. Altså at vi ligger der meget langt fra dem på venstrefløjen til dem på højrefløjen, og der er bare sådan en meget, meget stor uenighed. Polarisering kan også betyde, at vi hader hinanden, uden egentlig at være ideologisk særlig meget uenige. Så det er et fænomen, man
i USA
har lavet. Ja, præcis.
Det, altså, jeg læste en undersøgelse i USA, der viste, at rent politisk var republikanerne og demokraterne ikke særlig langt fra hinanden i de to kamre, men folk hader hinanden. Altså, vælgergrupperne hader hinanden i vildt, ikke? Undskyld, jeg
opbrugte. Det er helt rigtigt, og der er studier, det, man kalder det affektiv polarisering, altså sådan følelsesmæssig polarisering, som har noget med ens identitet at gøre. Så der er også lavet undersøgelser, hvor man kan vise et forslag, og så spørger man folk, er I enige eller uenige med det? Og hvis de ikke ved, hvem der har lavet forslaget, så er de mere enige, end hvis det er den politiske modstander, der har lavet det samme forslag. Og det er simpelthen, det der skaber det, er egentlig ikke en substantiel uenighed, men det er et identitetsspørgsmål.
Og er det det, du ser i dag? Er det det, der er vokset? Altså, er det ikke den ideologiske forskel, men den identitetspolitiske styrede forskel, polarisering?
Ja. Det tror jeg, det er.
Og er den farlig for demokratiet? Altså, er det en vej væk fra demokratiet, eller er det en styrkelse af demokratiet?
Ja, det kommer lidt an på, hvordan den udspiller sig. Så det er et forholdsvis komplekst svar. Jeg tror, der er rigtig mange politologer, de mener, at det er udelukkende dårligt med den her affektive polarisering, fordi den gør det meget følelsesorienteret. Det gør, at man ikke vil tale sammen, man lytter ikke til hinanden, man kan ikke indgå kompromiser med hinanden. Jeg synes selv, det er en anelse mere kompleks, fordi nogle gange kan den her affektive og det følelsesmæssige også være baseret på reel uretfærdig behandling af visse grupper. Så nogle gange så kan man også, hvis en gruppe har været dybt undertrykt, diskrimineret mod, og så de kommer til virkelig at udtrykke dog deres vrede, så det nogle gange det har basis i reelle uretfærdigheder, som skal bekæmpes. Så det er ikke altid, det er dårligt.
Så kan det være sådan en emancipatorisk øjeblik for de her grupper, altså at de kommer til ord simpelthen.
Det kan det være, ja.
Men du har i din doktorafhandling sådan en reel definition af populisme. Kan du huske den? Kan du komme med sådan en definition af, hvad populisme er? Fordi vi snakker om det så meget, og jeg synes, der er så mange forskellige definitioner. Det bliver jo blandet sammen med autokrati og diktatur og alt muligt andet. Hvad er populisme egentlig?
Altså, jeg ser populisme som en slags tynd ideologi, eller i hvert fald som et sæt af idéer, som er bundet op på en idé om, at samfundet grundlæggende er opdelt i to grupper, folket og eliten, som bekriger hinanden, og hvor folket forstås som kun en del af den samlede befolkning, og så også som en form for forståelse af politik som et nulsumsspil, et alt eller intet politik. Enten får vi det hele, eller også taber vi det hele. Og så endelig en idé om demokratisk legitimitet, der bygger på, at folket skal have, hvad de vil have.
Hvorfor den her kompromisløshed? Hvorfor kan man ikke bare få noget? Hvorfor er det egentlig sådan?
Jamen, det er jo til dels bundet op på, at hvis man har sådan en meget, at der er forskellige identiteter, og det bliver sådan en meget moralsk opdeling af folk, så er det enten, så får man den ens egen identitet, kan man ikke gå på kompromis med, fordi så bliver den udvandet i en eller anden forstand. Så det at kunne acceptere kompromiset kræver også, at man ser politik som noget omkring mere nogle økonomiske interesser eller nogle andre ting, hvor man kan mødes på midten. Men hvis man gør det til meget sådan en moralsk konflikt og en identitetsbaseret konflikt, så er det svært at kunne se, at der er, at hvis man opgiver lidt, så har man mistet alt.
Altså så bliver det kampen, så bliver det en ultimativ kamp mellem godt og ondt nærmest.
Ja, det gør det. Ja.
Jeg kan godt tænke mig, fordi når du fortæller de her ting, så sidder jeg og tænker på sådan nogle eksempler, og jeg synes, man kan komme på mange eksempler faktisk, altså i forhold til det her med folket over for en elite, som er på en eller anden måde korrumperet, eller virkelighedsfjern, eller det sted ondt, ikke? Altså, der var for nogle år siden hele diskussionen, som vi stadig har omkring indvandring, hvor der var nogle kommuner i syd for København, som ligesom råbte vagt i gevær, og så sad der sådan nogle folketingspolitikere på borgen og kom med sådan store humanistiske tale om, at det var ikke noget problem og sådan noget, ikke? Og det tror jeg har spillet en kæmpe stor rolle i forhold til altså populismens fremkomst. Det er i hvert fald meget tydeligt der, at folket i anførselstegn fik ret i deres betragtninger. Også inden for sådan noget med klimabevægelsen, der kan man også se, at jamen, eliten eller de magtfulde i verden har skabt den her situation, der er dødsens farlig for mennesker, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Altså, vi lever i en tid, hvor der er ret mange eksempler egentlig på det her med folket over for en elite, som ikke har taget ansvar eller har taget fejl eller sådan noget den stil. Mit spørgsmål så til dig er, er populismen en god ting? Er vi blevet bange for populisme, fordi at vi associerer noget, vi har nogle ubehagelige associationer med begrebet, eller hvad? Ellers skal der noget populisme til, for eksempel på klimaområdet, nogle ultimative krav?
Generelt set, så tror jeg ikke på populismens demokratiserende effekt. Der kan godt være det på kort sigt, eller i enkelte sager kan populismen godt gøre noget godt ved et politisk system, så det politiske system kan være fastfrosset omkring nogle bestemte holdninger, en eller anden konsensus i midten, som skal udfordres, nogle ting, der ikke bliver diskuteret. Og der har populistiske bevægelser og partier nogle gange haft en mulighed for at udfordre, hvad der er blevet sådan den almindelige politik eller nødvendighedens politik osv. Det kan populismen udfordre. Den kan også godt få mobiliseret folk, som ellers ikke har været en del af politik. Og det kan være sådan nogle positive konsekvenser ved det. Problemet er, at populismen i sig selv ikke rigtig kan forsvares ud for respekt for inklusion eller andre synspunkter, fordi den selv ikke accepterer modstanderens synspunkter. Så det er svært for populisterne at sige, jamen I skal lytte til os, fordi man bør lytte til alle. Fordi deres eget synspunkt er, at man ikke skal lytte til dem. Fordi den måde populismen virker på, det er, at man skal egentlig kun lytte til folket. Og det er egentlig bare, hvad de selv mener, der kaldes folket. Og hvis populister får magten, og det viser også den historiske erfaring og empiriske undersøgelser, når populister får magten, jamen, så er de ikke særlig søde ved deres modstandere. Så fratager de dem deres rettigheder, de begrænser civilsamfundets pluralitet, de slår ned på politiske modstandere osv. Så det, der er sådan lidt på en måde paradoks, eller i hvert fald sådan en mærkelig situation, at populister sådan siger, jamen, I bør inkludere os, der ikke bliver lyttet til. Og så går
af demokratiske grunde?
Ja, af demokratiske grunde. Men så når de selv kommer ind, så er de egentlig ikke interesseret i at lytte til andre.
Så der ligger en stor fare for, at man egentlig ønsker, altså populister kommer til at ønske at afskaffe demokratiet, fordi at man afskaffer den, fordi den politiske debat, den demokratiske debat har det svært, fordi at man er polariseret, man anerkender ikke andre gruppers legitime oplevelse af verden.
Mm.
Og samtidig så vil man faktisk også se, siger du historisk, at man ser, at populistiske bevægelser faktisk river demokratiske institutioner ned og demoniserer deres politiske modstandere og sådan noget. Er det rigtigt forstået?
Ja. Jeg vil godt sige en ting her. Det er jo vigtigt, når vi taler om populisme, at bevægelser og partier, de kan være... Det er et gradspørgsmål, om nogen er en populist. Så man kan være det en lille smule, eller man kan være det rigtig meget. Mm. Så der er også nogle partier, som måske ikke er det fuldt ud. Altså det er lidt ligesom, man kan også være lidt socialist og meget troende socialist, mm. og man kan være lidt liberal og meget, meget. Og det kan man også med populismen. Og det er dem, der virkelig bliver far, dem, der er det i en meget, meget høj grad, sådan at sige, fuldblods populister. Så det gør jo også en forskel om, i hvor høj grad er man populist.
Mm.
Også om det bliver til en fare for demokratiet eller ej.
Jeg læste her forleden dag i New York Times, de havde lavet en undersøgelse, hvor de havde bedt 1500 teenager fra både USA og andre lande om at fortælle, hvordan de havde fået dannet deres politiske holdninger. Og langt de fleste af dem taler om deres familier og deres tilhørsforhold. Flere har overtaget deres forældres politiske holdninger, men i hvert fald har de overtaget deres værdier, siger de. Samtidig virker en række andre undersøgelser, at vores holdninger i langt de fleste tilfælde ikke skyldes dybe rationelle overvejelser, men at de bliver dannet på et tidligt tidspunkt, og at det er meget svært at rykke ved dem igen. Er det ikke egentlig et argument for populisme, og at den politiske debat på en eller anden måde er svær, fordi man kan alligevel ikke rykke ved folks holdninger? De er ikke dannet af konkrete politiske spørgsmål, som man forholder sig til i en eller anden pragmatisk virkelighed, de er dannet af nogle værdier, nogle grundlæggende politiske holdninger, man har med sig hjemmefra.
Jo, altså, det er jo rigtigt, der er jo rigtig meget politologisk forskning og også her social eller politisk psykologi, der viser de her ting, som du taler om, at ens holdninger bliver dannet tidligt, og også at det er svært at overbevise andre om noget.
Mm.
Men vi skal også huske på, og hvis vi ser på den menneskelige historie, at fremskridt er en mulighed. Mm. Det er ikke sådan, at vi mener det samme politisk nu, som vi gjorde i 1950'erne. Og på en eller anden måde må de her fremskridt jo også være sket på en eller anden måde. Så jeg synes også nogle gange, at man skal passe på ikke at være for deterministisk omkring de her ting, fordi så lyder det nærmest som om, at mennesker aldrig kan blive klogere omkring nogle spørgsmål.
Mm.
Og altså, der er jo sket grundlæggende moralske fremskridt, vil jeg mene, lad os sige sådan noget med, at der er meget få nu, der forsvarer slaveri, eller der forsvarer segregation og sådan noget. Altså, der er ting her. Stemmeretten er blevet udvidet til at gælde os stort set alle, og så videre. Altså, det er jo ikke sådan, at vi aldrig nogensinde bliver klogere på nogle spørgsmål.
Men Christian, de fremskridt, du taler om, som i hvert fald som en mulighed, men også som et faktisk forhold. Er det fremskridt ikke under pres, når du nu samtidig, når vi sidder og taler om, at vi er i en situation, en politisk situation, som er præget i højst stigende grad af populisme, og vi har det stadig sværere ved at tale sammen og lytte til hinanden og flytte os politisk? Altså, dræber man så ikke den her fremskridtsforestilling?
Jo, altså, der er jo ingen garanti for, at historien hele tiden går fremad. Og det er da en af de bekymringer, man kan have med nogle af de bevægelser, man ser. At, altså, både at hvad man anså som konsoliderede demokratier, det vil altså sige demokratier, der er blevet veletableret og fungeret over mange år, at de måske nogle af dem er i fare. Og politologer har haft en idé om, at demokrati dør altså ikke igen, hvis du har en vist velstandsniveau i samfundet. Det har nærmest været sådan en lovmæssighed, man gjorde, at hvis et land var blevet rigt nok, og det havde demokrati, så ville det blive ved med at være demokrati.
Mm.
Og det er blevet udfordret, så selve ideen om, at demokratier ikke kan dø, hvis de er sådan veletableret og velhævende, det bliver der stillet spørgsmålstegn ved i øjeblikket, at måske er det ikke sådan, måske kan vi ikke være så sikre på det. Der kan være andre ting, som man anser som en vundet ret, lad os sige, abort. Retten til abort, som der er blevet stillet voldsomt spørgsmålstegn ved i USA og sådan nogle ting. Så der er spørgsmål, hvor at det kan gå den anden vej.
Noget af det, du også taler om, det er, at der er en dynamik, der sker i grupper, når man er sammen med folk, man deler opfattelse om et emne med. og så mødes, så forstærkes de her holdninger, eller man radikaliseres. Alles holdninger radikaliseres. Kan du prøve at forklare, hvad der er, der sker?
Ja, der er det fænomen, man kalder gruppepolarisering. Og det er ikke så meget et spørgsmål om, at man fjerner sig fra andre, men det er, at når mennesker, der har en tendens i en bestemt retning, og har en bestemt holdning i en bestemt retning, så hvis de møder andre mennesker, der har den samme tendens, så bliver de radikaliseret, og så kommer de til at mene mere og mere ekstreme ting. Så for eksempel, hvis man har en gruppe af folk, der er imod immigration, og så de begynder at tale sammen, og nogle af dem er sådan bare lidt imod det, og nogle af dem er det lidt mere, så er der sådan en gruppedynamik, der gør, at de bliver mere og mere ekstreme på det. De bliver mere og mere mod immigration. Jamen, det er et svært spørgsmål, præcis hvad det er, der sker. Det, der måske, det er, der er forskellige typer af hypoteser omkring, hvad det er, der sker. Så en, det er, at man kun hører en type argumenter. Mm. Så det vil simpelthen sige, at den information, man deler med hinanden, det handler om immigranter gør dårlige ting. Mm. Og så når man kun hører de dårlige historier om dem, og dem fortæller man hinanden, så bliver man mere og mere radikaliseret. Mm. En anden ting er, at der opstår sådan en form for identitetslogik, hvor man så at sige bliver anerkendt af de andre af at sige nogle bestemte ting. Det er det, man så at sige får point for. Mm. Og så tror man også, at man har ret, fordi alle de andre, de siger det samme. Mm. Så det er det, at man bliver bekræftet i sin egen synspunkt. Og jeg skal sige, at det her, det sker for alle mulige typer af grupper. Så hvis man har en gruppe feminister, som måske er sådan, lad os kalde det, moderate feminister, så hvis de grupper kun taler med hinanden, så vil de også blive mere og mere radikale, fordi at de kun deler historier med hinanden, som trækker i en retning. De kun laver argumenter, der trækker i en retning, nemlig pro-feministiske argumenter, osv. Mm. Og at de bekræfter hinanden i, at det her det er en god ting at være, så kommer de i den retning.
Jeg kan ikke lade mig tænke på, fordi at i din afhandling, der taler du om vigtigheden af at være uenig og kunne være uenig, og det er det, der kendetegner et demokratisk samfund. Og når du nu siger det, du siger, så kan jeg ikke lade mig tænke på det som en form for opløsning af konflikt. Altså det, at man kan diskutere noget og nå frem til en tredje position, eller i det mindste har man fået sagt det, man ville sige, eller man er blevet lyttet på, man er blevet anerkendt. Mm. Hvad det nu kan være, der er sådan et element af, at man opløser en konflikt, hvor det, du taler om i de her lukkede fora, jamen hvad er endevejen? Altså for det ender jo i... Altså, når du sidder og fortæller om det, så kan jeg ikke lade mig tænke, at det ender jo galt, det her. Altså, det kan jo ikke andet end ende galt. Fordi at det bliver jo nødt til, hvis vreden stiger, og de her rum er lukkede, jamen, så må det jo eksplodere på et eller andet tidspunkt i et eller andet udtryk, som man kan frygte ikke kommer til at være specielt demokratisk, eller hvad?
Ja, altså, et af de bagvedliggende problemer her, det er, at vores samfund bliver mere opdelte. Så vi møder kun folk, som er ligesom os selv, som tænker ligesom os selv, og det gør vi ikke, kan anerkende forskellighed. Jeg har en amerikansk kollega, der har skrevet om nogle af de her ting, og hvordan det giver sig ud i USA. Og i USA bliver det så ekstremt, at det er endda, hvilket lavprissupermarked, man køber ind i, det er afgjort af, hvilken politisk side man er i. Så hvis man er demokrat, så går man i Target, og hvis man er republikaner, går man i Walmart, og det samme med alle mulige andre ting. Hvis man er republikaner, så kører man i Ford, eller en amerikansk traditionel bilmærke. Og hvis du er demokrat, kører man måske i en europæisk bil. Så der bliver sådan, at det bliver de der identiteter, at alt bliver politiseret, alt bliver bundet op omkring nogle særlige identiteter.
Men hvordan opløser man de her konflikter? Altså, hvor opløsningen skete i den demokratiske debat, kan man sige, i gamle dage, det lyder sådan åndssvagt, men for år tilbage, eller skal man sige, i et ikke lukket populistiske univers, så skete der en opløsning af de her konflikter i en eller anden form for politisk debat.
Mm.
Hvordan opløser man denne her energi, eller hvordan omsættes den her energi til noget positivt?
Det er svært at sige. Altså, en af de ting, der er nødvendigt, det er jo, at skabe muligheder for at folk, der er forskellige, kan mødes på tværs af de her forskellige ting. Så et af de problemer, vi har nu, det er, at folk med høje uddannelser, de samler sig i byerne, de velhavende samler sig i byerne osv., og bestemte, så vi bliver sådan samlet, så vi mødes ikke på kryds og tværs, så vi forbinder de her forskelle med nogle identitetsforskelle. Så det er jo at skabe fælles steder, vi kan mødes. Og en af de ting, der er jo sket, blandt andet med de sociale medier, det er jo, at det bliver en fragmenteret offentlighed. Mm. Så man har hver sin offentlighed. Så det bliver sådan bestemt til, du behøver ikke at lytte til de andre. Og idealerne med public service og Danmarks Radio for eksempel, det er jo, at det skal være for alle, men man kan også frygte, at det bliver sådan anset som en eliteinstitution. Og det er uheldigt, ikke? Altså når man får de der situationer, hvis det er en gruppe, der får deres nyheder derfra, en anden gruppe fra et andet sted, og ikke bare deres nyheder, fordi det er også andre kulturelle produkter, underholdning osv., hvis vi simpelthen ikke forstår, hvad det er hinanden, og det bliver sådan. Altså, måske kan der være en frygt for også, at alle former for forbrug bliver politiseret. Mm. Men hvis man ikke har de der muligheder, så bliver det svært. Og så selvfølgelig skolevæsenet er også vigtigt. Mm. Og ja, skolevæsenet bliver opdelt også, så vi går ikke i skole med folk fra andre sociale klasser eller af andre politiske overbevisninger. Mm. Det er også en udfordring.
Men hvordan kommer vi ud af de der grupper der? Fordi det er jo et kæmpe problem, det her, hvis ikke at grupperne findes, og ikke at de kommer til orde, men hvis man ikke kan snakke sammen, hvis man oplever de andre som illegitime, så har vi jo et enormt stort problem, som truer med at accelerere og smadre alt, eller hvad?
Altså, jeg tror, med alle sådan nogle spørgsmål, så skal man jo både have en diagnose og en forståelse af problemet, før man kan begynde at finde et eller andet svar på det. Og vi er allerede nået et skridt af vejen, hvis vi forstår, hvad det er. Og så tror jeg, der er svar, der både er strukturelle, og så er der nogen, der også handler om, hvad vi hver især bør gøre og tænke over. Så mere strukturelle spørgsmål er jo at sige, jamen, altså, hvad betyder den økonomiske politik, uddannelsespolitik osv., vi fører, i forhold til muligheden for, at folk både kan føle en vis sikkerhed omkring deres status og position i samfundet, og at de føler sig, men også at vi skaber steder, man kan mødes med hinanden. Mm. Altså, nogle af udfordringerne er selvfølgelig også, at demokratiet måske ikke fungerer optimalt, og måske skal vi tænke også om reformer. Vi mangler måske steder, hvor vi kan engagere os i demokratiet. Så forskellige former for muligheder for deltagelse er jo en skole i demokrati. Så for eksempel er politiske partier en skole i demokrati, og nu har vi langt færre medlemmer i de politiske partier, end vi plejede at have, men når man er med i det, så lærer man også at gå på kompromis, fordi kompromis er ikke noget, der bare sker mellem partier, men det er også i partiet. Mm. Så man lærer at lytte til andre, og man lærer at bøje af i forhold til andre. Man kan have lokale demokratier, foreninger og sådan noget, som også er skoler i demokrati på et lavere niveau. Mm. Men der er mange af de ting, der ikke er så stærke.
Hvorfor fungerer det ikke? Altså, medlemstallene styrtdykker i de politiske partier. Hvad er det, der gør, at vi ikke har tiltro til demokratiet? Altså, som jeg også hintede lidt til i introen, altså, det er som om, at alle synes, de repræsenterer nogle politiske sager, der er så væsentlige, at, og med, ofte med god grund, altså tag sådan noget som MeToo, som er blevet en kæmpe folkelig bevægelse på sociale medier, er jo udsprunget af, at retssamfundet ikke var særlig kapabelt i forhold til at forholde sig til krænkelser og voldtægter og sådan nogle ting. Mm. Og så kommer der så en anden type bevægelse med en enorm kraft i sig, som har vendt det der magtbillede ret meget på hovedet. Mm. Så hvad retsstaten, altså de har løst et problem med nogle ikke-retslige principper og normer, som retssamfundet ikke kunne løse. Ja. Hvorfor er vores tiltro til demokratiet, de demokratiske institutioner, demokratiske samtale, så lav? Fordi altså for 5 år siden, der ville det være svært at finde nogen, som ikke bekendte sig til demokratiet. Og nu er der mange, der sådan de facto gør noget andet. Fordi at de synes, at der er nogle problemer, som demokratiet og vores demokratiske institutioner åbenbart ikke er i stand til at løse. Altså, hvad er det, tror du? Hvad ligger der i denne her faldende tiltro?
Jeg ved ikke, om jeg har et godt svar på, hvad det er, der gør det. Altså, en af de ting, der gør, at folk de støtter mere autoritære ledere og sådan noget, er jo en form for usikkerhed og en følelse af, at man ikke har kontrol over dem, og at man ikke føler, at de politiske institutioner løser de problemer, de skal løse. Og de problemer opstår, altså et af problemerne er jo, at politikken stadigvæk er national, problemerne er globale, og det er svært at få matchet de ting. Altså nogle gange er det svaret på det, det er sådan måske at prøve at gøre nationerne stærkere, men det er lidt sådan, synes jeg, en illusorisk form for kontrol, så det er den kontrol, man vil have tilbage, da man stemte for Brexit, eller 52% cirka gjorde det, så troede man havde kontrollen tilbage, men de globale påvirkninger er der stadigvæk. Så det bliver lidt det, men der kan godt være det, man føler, at tingene er ude af kontrol, og det kan være immigration, det kan være økonomisk globalisering, hvor jobbene forsvinder til andre lande, også bare det, man kalder accelerationen, alting går hurtigere i samfundet, skaber en form for usikkerhed. Og ofte, for at vende tilbage til populismen, så tilbyder de en eller anden form for at have kontrol igen, og være herre i eget hus, og også sådan, ja, at folks status og positioner er sikret, man beskytter dem.
I har ikke gjort noget galt, det er den korrupte elite, der er undertrykt.
Ja. Ja, præcis, ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst, Christian. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et endnu svære spørgsmål, men det er virkelig spændende at høre din refleksion over de her ting, synes jeg, fordi det er jo nogle spørgsmål, som ingen kender svaret på. Det er jo noget, vi er i gang med at diskutere, alt det her. Men jeg ved, du har skrevet om Hannah Arendt, og Hannah Arendt, hun er jo blandet blevet kendt på sine observationer af Adolf Eichmann, som spillede en hovedrolle i forhold til Holocaust. Og det, hun nåede frem til, det var jo det her, som alle ved. Hun talte om ondskabens banalitet, og det handlede om, at Adolf Eichmann ikke var et monster. Han var en kontornusser. Han var en bureaukrat, der pligtskyldigt havde passet sit arbejde. Og det har jo ført til, at man har brugt, kan man sige, det moderne samfund som forklaringsmodel på, hvorfor Holocaust overhovedet var muligt, men netop at fordi et moderne samfund er så komplekst og består af så mange komponenter, jamen så 95% eller 99% af dem, som var involveret i hele den store maskine, som Holocaust var, de havde intet at gøre med rent faktisk at slå nogen ihjel i udryddelseslejre eller koncentrationslejre, men de var i gang med at sørge for, at togene gik til tiden, at der var nogle hytter, der blev malet, der var mad og benzin og alt sådan nogle ting, vejene fungerede. Der ligger jo en enorm anonymitet i denne her forskning om den moderne menneske, den bureaukraten. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, lever vi i en ny tidsalder nu, hvor en ny anonymitet har sat sig igennem, netop den måde, vi kan være borgere på de sociale medier, at det er en ny form for anonymitet. Og grund til, at jeg nævner det, det er fordi, at det anonyme menneske er en uhyggelig konstruktion. Altså, vi er i stand til ting, som, når vi er anonyme, som vi ikke ville være i stand til, når vi blev set af nogen. Jeg kan lige være med at tænke på, er det et dårligt tegn? Altså, er vi dårlige versioner af os selv, fordi vi er anonyme mennesker, der deltager i de her politiske diskussioner og mobilisering på de sociale medier? Er vi virkelig dårlige repræsentanter af os selv, dårlige repræsentanter af folket, og muligvis noget farligt, der er ved at ske?
Ja, altså jeg synes, der, når man tænker over Arendt, så har hun selvfølgelig både den her analyse af Eichmann, og som ude af stand til at se verden fra andre synspunkt, og ude af stand til at reflektere over, hvordan hans egen handlinger egentlig påvirkede verden. En anden ting, som også er interessant i Hannah Arendts analyse af totalitarismen, er den her idé omkring ensomheden. Så hun så, at det moderne samfund, så for hende taler hun om 1920'erne og tiden op til nationalsocialismen, overtagelse til nazismen i 30'erne, men det er, at moderne mennesker mangler sociale bånd og forståelse. Man kan godt være bange for den der Den form for ensomhed, at man ikke indgår i den samme form for fællesskaber, som jo også er de ansvarliggørende, men det er også en forståelse om, at man er en del af et politisk fællesskab, at man har det, som Hannah Arendt så smukt kalder love of the world, altså at, og med the world, så mener hun her den politiske, det politiske fællesskab, at man føler en ansvarlighed, og man føler, at man er en del af det. Og det, der sker, det er, at der ikke er sådan rigtig en fællesskabsfølelse og en ansvarlighed over for det fælles politiske, og heller ikke rigtig måske en forståelse over for, at man påvirker andre med det, man gør, og er en del af noget større.
Mm. Christian, jeg går til mig at stille dig et sidste spørgsmål, som handler lidt om både den her polarisering, som vi har snakket om, og populismen, altså det her, hvor man udpeger en særligt mere ægte eller mere moralsk bedre, hvor man vælger sig et udsnit af befolkningen som nogen, der repræsenterer folk som sådan, fordi at de er moralsk bedre end andre, og i øvrigt i modsætning til en korrupt elite. Og så også i forhold til den her radikalisering, som du siger, foregår, når vi snakker med folk, vi er meget enige med. Altså, jeg synes jo, det lyder som altså opskriften på, at det kommer til at gå galt, det hele. Altså, hvordan er der en vej tilbage? Altså, er der en demokratisk vej ud af det her? Er der en måde, man kan ligesom opløse de her problemer på? Er demokratiet i stand til det, tror du?
Det skal vi være i stand til. Det er ikke spor nemt, men det er den opgave, vi har at gå og gøre det. Jeg tror, der er et par ting, der er vigtige her. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi er i stand til at lytte til de bekymringer, som alle grupper, altså uanset hvilken gruppe det er, de har, og tage det alvorligt og tænke på, hvad der er det rigtige at gøre. Samtidig så skal vi være varsomme med, at vi ikke, når vi inddrager folk, giver op på de principper, som det egentlig er, vi gerne vil forsvare. Så der kan nogle gange være en idé om, at jamen, så er man bare nødt til at give, lad os sige, meget ekstreme grupper en del af, hvad det er, de gerne vil have. Og det mener jeg, det i sig selv kan også være en fare for demokratiet. Så hvis man går på kompromis med racister, så får vi også et mere racistisk samfund. Så det ikke er det, at det kræver altid at give folk lige præcis, hvad det vil have. Men det kræver stadigvæk, at man lytter til de bekymringer, og så tænker, hvad er det, vi kan gøre inden for demokratiets grænser, der gør det. Så det er det samme med, hvis vi tager tolerancebegrebet. Så tolerancebegrebet bygger på en grundlæggende idé om, at vi alle sammen er lige, vi alle sammen har ret til at leve ifølge vores egen overbevisninger. Og det kræver, at man er i stand til at leve med nogen, man synes har fejlagtige holdninger og lever på mærkelige måder osv. Men der er også grænser for tolerancen. Og de grænser, de er egentlig sat af de samme principper, som forklarer, hvorfor vi skal være tolerante. Mm. Så vi kan ikke være tolerante over for dem, der ikke selv accepterer en grundlæggende menneskelig lighed. Så vi er nødt til både at inddrage, lytte osv., men samtidig også huske, hvorfor det er, vi gør det, og hvad er det egentlig for nogle demokratiske idealer, vi gerne vil opretholde.
Så det handler om at holde fast i de demokratiske idealer?
Det gør også hele tiden mindes selv om, hvad de er, og helt ikke glemme det. Det kan godt lyde som en meget idealistisk snak, når man gør det, men jeg tror også ofte, at vi egentlig glemmer og minder os selv om, hvad er det egentlig for nogle principper og nogle idealer, vi gerne vil opretholde, og hvorfor er det, vi overhovedet lever i demokrati? Fordi man kan godt være bekymret også over, for nogle undersøgelser, de har vist, at der er mange mennesker, også mange unge mennesker, som ikke har sådan synes ikke, sådan demokrati er så vigtigt. Mm. Og hvor nogle af de ældre generationer stadigvæk synes, det er vigtigt, fordi de kan huske fascisme og nationalsocialisme og sådan nogle ting. Mm. Men også minder selv om, hvorfor er det her egentlig den styreform, vi lever under? Mm. Hvad er egentlig værdien i det? Og det er noget, vi er nødt til også at minde os selv om.
Tror du, vi kan det? Fordi at der er en tendens til, at demokratiske værdier, at hylde demokratiske værdier og at tale sådan om humanistiske værdier for eksempel, det er jo blevet kitsch. Fordi hvem skal sige det?
Mm.
Det betød mere, da min mormor sagde det.
Mm.
Fordi hun flygtede rent faktisk i 43. Det betød mere, når hun sagde det. Når jeg siger det, så lyder det som kitsch.
Ja. Jamen, jeg kan fuldt ud se, at det kan være svært at gøre det, og hvem det er, hvornår man skal gøre det. Det bliver sådan også sådan nogle skoletaler, som man kan have. Så det, jeg tror stadigvæk, at det er nødvendigt, fordi, for at vende tilbage til populismen, at der er mange, der ser populismen også som sådan en form for demokrati, eller hvad demokrati egentlig er. Jeg tror, at hvis vi vil kæmpe for demokratiet, det er også en krise i vores forståelse af, hvad demokrati egentlig er.
Mm-hmm.
Så hvis vi ikke kan gå ind og diskutere og tale om, jamen, hvorfor er det her egentlig ikke demokrati? Altså, så er vi nødt til også at forstå, hvad det egentlig er, så vi mener med demokrati, og argumentere for det. Men det er jo noget, det er ikke bare sådan, at vi skal holde taler, hvor vi taler om det her, men det er jo også en løbende diskussion. Mm. Demokratiet er også et ufuldendt projekt, så det er ikke sådan, at vi bare skal sige, det vi havde før, han var det, og nu der er helvede stille. Det er også hele tiden at have en diskussion om, hvordan kan vi forbedre det her?
Ja, og dem, der udtrykker det, de benytter sig af en demokratisk ret, de har til netop at ytre sig, uden at risikere at blive sat i fængsel eller et eller andet.
Bestemt, ja.
Christian Rotsbøl, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os en lille smule klogere på populisme og vores demokrati i dag.
Det var en fornøjelse.
Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, at du får en god dag.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.